Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem, snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze a také vám přivádíme zajímavé hosty, kteří vás můžou inspirovat. Mým dnešním hostem je Mário Roženský, expert na zákaznickou péči a affiliate marketing. Mário je velmi zajímavý člověk, a to nejen tím, že založil dvě softwarové firmy, ale také, že při tom všem má čas na sebe, na svoji rodinu, sportuje a žije úplně normálním životem. Pojďme si s ním povídat o tom, jak je možné spojit biznis a podnikání tak, aby se z toho člověk nezbláznil. Ahoj Mário, já tě vítám v podcastu Time Toasters.
Ahoj, děkuju a zdravím všechny posluchače.
Díky, že jsi přijal pozvání, já jsem se na rozhovor s tebou hrozně moc těšil. A přestože ty seš odborník na affiliate marketing a na zákaznickou podporu, tak já bych dneska s tebou ten rozhovor chtěl zavést na takový témata, jako je podnikání, skloubení, rodiny a práce. A hrozně mě zajímá i to, jak ty si vybudoval svoji softwarovou firmu, nebo vlastně dvě, jednu z nich si potom prodal. Takže i to je zajímavý příběh.
Děkuju, zajímavé témata, pojďme na ně.
Ty jsi začínal někdy v roce 2005 jako freelancer a programátor.
Je to tak.
A potom v roku 2011 si založil Affilbox jako jeden skutečný první biznis, kde si už nebyl sám, ale kde si i zaměstnával nějaký lidi. A mě by zajímalo, jestli bys mohl říct něco o tvý cestě, jak jsi začínal jako freelancer, proč ses pak rozhodl udělat opravdový biznis a jaký to vlastně bylo, když jsi poprvé nebyl sám, když jsi musel zadávat práci někomu jinému. Protože z mýho pohledu a z mý zkušenosti tohle je velká změna. Velká změna mezi tím, když jsi sám a když už pak zaměstnáváš nějaký lidi, tak už to dostává úplně jiný směr.
Jasně. Děkuju za velmi zajímavý dotaz. Ten začátek byl vlastně, že jsem začal programovat proto, protože jednak jsem studoval informatiku a druhák jsem programoval od svých 9 let. Na Atari jsem se naučil programovat. Jsem byl takovou tlustou knížku, která byla v němčině, ale byly v tom ukázky jako kódu. Já jsem ten kód přepisoval na obrazovku a pak jsem to zkoušel spustit, ono mě to házelo nějaký neznámý chyby. Ale takhle metodou pokus omyl jsem se jako naučil programovat a pak jsem přišel vlastně na QBasic na PCčku a následně na Cčko a z Cčka na PHPko a tam jsem potom začal hledat nějaký první brigády, začal jsem vlastně vytvářet takhle nějaký kousky kódu pro někoho jiného a postupně jsem se učil, přidal k tomu JavaScript, nějaký trošku frontendu a vytvořil jsem nějaký e-shop pro jednu klientku, byla to Španělka žijící v Česku a prodávala plavky a spodní prádlo a tak dál, takže to byla jako strašně pěkná práce na tom e-shopu, protože člověk chodil na pěkný holky. A potom vlastně jako jedna zakázka šla jako za druhou, ty lidi si mě doporučovali, protože vlastně já jsem se vždycky snažil pochopit to jádro, to je tu potřebu toho zákazníka, jako proč chce ten web, proč chce ten e-shop udělat, jaký jsou možnosti a na ty možnosti naroubovat to řešení. Takže když tam ta paní měla prostě řádově nějaký desítky tisíc na ten e-shop, no tak jsem řádově desítky tisíc udělal nějaký e-shop. Tehdy ještě neexistovaly shoptety, neexistovaly tady ty krabicové řešení, takže se to nějak pytlíkovalo. No a postupně jsem šel jako zakázka za zakázkou, navyšel se hodinovku, začaly se zakázky a vlastně někdy v rok 2010 nebo 2009, 2008, nevím tam někde, jsem vlastně vyhrál výběrové řízení na zakázku pro mobilního operátora Ufona. A vlastně programoval jsem pro ně web a programoval jsem pro ně e-shop. A tam jsem měl prvního člověka jako subkontraktora, který část toho kódu jako dělal pro mě, takže tam jsem si poprvé vyzkoušel tady tu práci jako ve dvou na kódu. A tohle jsme jako udržovali asi nějaké 3 roky. Bylo to jako zajímavá zkušenost za tehdy pro mě jako hodně peněz a jako říkal jsem si, dobře, tak jako tady dělám zakázku pro mobilního operátora, jaký je jako další krok. A ten další krok bylo vlastně jenom přijmout více lidí, více řekněme programátorů a udělat z toho agenturu. Ale to není, nebo tehdy to nebylo jako něco, co bych úplně chtěl. A ta moje představa byla, že bych radši měl nějaký jako produkt, něco, co se dá škálovat jinak než přes ty lidi. A nebo přes hodinovku, což je práce programátora. No a já jsem už tehdy dělal různý jako webíky pro sebe, že když jsem to dělal pro klienty, jak jsem dělal i webíky pro sebe, ty jsem potom monetizoval skrz affiliate marketing a v roce 2010 vznikl někdy, myslím, v dubnu Slevomat a nám se ta myšlenka líbila. My jsme vlastně s kolegou, s kamarádem založili Slevo web, jo, slevový portál a vlastně to byl úžasný biznis, to byl úplně zlatý důl a strašně rád bych to zase někdy chtěl zažít, jo, to bylo úžasný. Tam zdal 100 000 korun a ono ti za měsíc vypadlo 120 000 korun. Dal jsem 200 000 korun, ono ti vypadlo 240 000 korun, jo, to bylo ohřívač vody, to bylo úžasný. A vlastně ve své době my jsme se dostali na devítku na tom trhu, co se týkalo ušetřených peněz, což byla ta metrika, kterou se to měřilo. No, my jsme to spouštěli v říjnu a v květnu jsme to prodali, jo, takže tehdy jsme byli devítka na tom trhu. A ten důvod vlastně toho prodeje byl ten, že jsme byli mladí neskušený kluci a nás totálně válcovali ty, co měli ty peníze a mohli do toho investovat, protože jak jsem říkal, byl to ohřívač těch peněz a prostě když je nemáš, tak nedokážeš dostatečně rychle růst. A takže to byla i velmi zajímavá jako biznisová zkušenost, jsme to prodali a já jsem pak vlastně řešil, jako co dál. No a...
Mario, já tě zastavím na chvilku. Mm-hmm. Mě to zajímá, tady ten biznis, který jste prodali, tak to dneska ještě žije, někdo v tom pokračuje dál, nebo jak to vypadá?
Ne, tam je vtipný, že do konce roku oni to stihli zkrachovat. Jo, takže my se to v květnu prodali a do konce roku vlastně ten web přestal existovat. Jo, a, takže bohužel ne, bylo by to velmi zajímavé. Nicméně, vlastně, když jsme neměli peníze, tak jsme vlastně přemýšleli o tom, jakým způsobem jako to vyrůst. A díky tomu, že já jsem měl zkušenost s affiliate marketingu, co by partner, tak ta cesta byla skrz affiliate partnery, přes ty partnery, kteří budou doporučovat naše nabídky a když si tu nabídku někdo koupí, tak my jim vyplatíme provizi. No a my jsme se registrovali do jedné sítě, která tehdy agregovala drtivou většinu českých jako slovových portálů a já jsem tam s těma partnerama komunikoval, prostě snažil jsem se hledat nové a zapojovat je přes tu síť a tak dále. No a vždycky, když jsme chtěli něco po té síti, tak oni s náma nekomunikovali. Oni existují do dneška, já nebudu jmenovat, abych tady o nich neříkal něco ošklivého. A vlastně oni nereagovali. Oni na nás absolutně kašlali, přestože jsme jim platili na provizích vysoké desítky tisíc každý měsíc. Jo, třeba 50-60 tisíc na provizích. Jenom jakoby pro ně, jo. Pro ty partnery jsme vypláceli další třeba 500 000. No a to, co tam bylo jako na tom jako vtipné, že oni se ozvali jenom, když nám vystavili fakturu a my jsme ji 3 dny nezaplatili, jo, nebo 4 nebo něco, 14-denní splatnost, jo, ale oni chtěli ty prachy hned, přitom ten biznis je nestal ani korunu, jo, oni byli jenom ve správný čas na správném místě, že měli správnou platformu a nedělali pro ty partnery absolutně nic. Já jsem říkal, OK, tak já chci vybudovat síť, která bude přátelská jak pro ty inzerenty, pro ty slevový servery, e-shopy a td., tak pro třeba ty partnery, nebo ty, kteří zase doporučujou. A tak vznikla vlastně myšlenka Affilboxu, a což právě měla být tato platforma. Začal jsem ji programovat, a našel jsem si programátora, tehdy ještě studenta na vysoké škole, Honzu. A vlastně ten, v květnu jsem to prodal, myslím, že na konci června jsme na tom začali dělat a na začátku září jsme to spustili. Jo? A tak, jak to bývá, že člověk jako spustí ten software a čeká, že oni přijdou a začnou mu rvát ty ruce, přece je to ta platforma, která je jako tak přátelská jako a jsem tam já, který jim dá tu zákaznickou péči na jednu i druhou stranu. No a ono se to samozřejmě nestalo, že jo? Jako snad nikdy jsem nezažil, že by se to stalo někde, jako jo? No a tak vlastně jako jsem musel ovolávat ty zákazníky, musel jsem je tam jako se snažit nalákat. A vlastně jako nikdo to nechtěl. Nikdo nechtěl tu síť, každý chtěl mít ten software jako jenom pro sebe, aby měli jenom ty své partnery, aby propagovali jenom jeho, ale ne konkurenci. No, takže jsme potom vlastně změnili ten koncept a další měsíc jsme to přeprogramovávali, aby to byl jakoby software, který se dá koupit jednorázově, což byla taková trošku jako chyba, protože to stalo tehdy 2000 korun jednorázově lifetime. My jsme ti to provozovali na svých serverech a pak nastala třeba éra trikátor.cz, což byly takový potisky triček a film manažer Franta Sabo tehdy to jako rozjel do obrovské výšin, že my jsme platili 500 korun měsíčně jenom za jeden server, jenom pro tohohle jednoho zákazníka, aby to utáhlo celou tu návštěvnost tehdy. Takže to bylo takový trošku jako ne úplně dobrý deal. Ale byla to jako zajímavá zkušenost a vlastně jako někdy tady, když jsem zjistil, že takhle to asi jako nepůjde, tak jsem pak změnil tu cenu vlastně na nějakých 3900 ročně a z toho už začalo vznikat vlastně nějaký ten SaaS model, nebyly software as a service, placeno ročně a vlastně my jsme k tomu poskytovali nějakou tu péči a na základě toho potom na základě ty péče o ty zákazníky vznikl support box, protože vlastně jsem cítil u těch klientů, že mají tu potřebu nějakého nástroje, jak spravovat svůj zákaznickou péči. A tak jsme se dostali k tomu dnešku vlastně, kde dneska support box je to, co mě bere 110% času.
Je to krásné, jak ty si oba dva ty svoje produkty vytvořil vlastně z vlastní potřeby. Mm-hmm. Že si potřeboval nějaký nástroj, který tady nebyl, nebo nefungoval dobře, nebo ten, kdo ho provozoval, se nechoval hezky. A ty si vytvořil nový nástroj, novou službu, která splnila potřeby jak tobě, tak vlastně je teď tady pro další uživatele. To je super. Mně se to vždycky jako líbí, když ten software vzniká takhle ne ze šuplíku z nějakého nápadu, ale když to fakt vzniká z toho reálného příběhu, z té reální potřeby, to je perfektní úplně.
Určitě, určitě, jo, protože my se snažíme i jako stále navazovat na ty požadavky těch zákazníků a jako není týden, kdybych nebyl na nějakém hovoru s klientem, abych viděl ty jeho potřeby, co potřebuje. A takže jako řekněme třeba 40% času vyvíjíme směrem, kterým jako mám pocit, že se ten trh jako vyvíjí a 60% vyvíjíme na základě nějakých jako ne požadavků, ale spíš podnětů od zákazníků, které když poskládáme dohromady na nějakou funkci, ta a třeba z 5, 6, 7 různých úhlů pohledu, něco přidáme svého, tak pak vlastně vzniká velmi šikovný nástroj, který pokrývá potřeby velkého množství zákazníků.
Mario, jaké to bylo na začátku, když jste začali nabízet software jako službu a chtěli jste za něj platit jako za službu? Protože lidi tady v Čechách neradi platí každý měsíc nebo každý rok. Radši by si právě koupili ten software jednou na celý život a pak už neutráceli. Tak jakým způsobem jste to komunikovali a přesvědčovali ty lidi, že to je ten správný model?
Máš pravdu, že v tom roce 2012 to jako rozhodně obvyklé nebylo. A lidi nebyli moc zvyklí takhle jako za ty věci platit, protože si koupili počítač už rovno se instalovali Windowsy a Officey a to fungovalo strašně dlouho, že jo, koupili si Photoshop za 30 000 a na to měli 10 let a dneska je to samozřejmě úplně jiné, že jo, dneska je i Photoshop na subscription a ten přístup i díky jako Appleu a tady těm App Storeům se jako změnil. Bylo to těžké, prostě jenom jako my jsme měli tolik málo zákazníků a já jsem byl tak neskušený s tím marketingem, že jako z dnešního úhlu pohledu mě to přišlo stejně těžké jako prodat to za 2000 lifetime, jako za 3900 na rok. Jo? Jako dneska samozřejmě to vnímá trošku jinak, ale tehdy jsem tak neskušený marketér, protože jsem přišel z toho vývojářského prostředí, že mě to přišlo těžké získat každého jednoho klienta.
Takže jsi byl rád za to, že to někdo koupil za těch 2000 na celý život.
Jo, jo.
Chápu. Ty jsi mluvil o tom, že tam bylo takové vystřízlivění, že jste měli ten produkt, který jste považovali za skvělý a každý by ho měl kupovat, ono to tak nebylo. Tohle je hodně častý. Hodně často vidím, že naivní lidi, týmy se vrhnou do nějakého vývoje, teď tam vlastně spálí spousta času, spousta peněz. A přesně očekávají to, co si říkal ty, že když máme ten úžasný produkt, tak on se bude kupovat. Když to můžeš tak porovnat, jako kolik času úsilí jste dali do vývoje toho produktu a potom kolik času úsilí jste museli dát do toho, aby se to opravdu začalo prodávat, aby se to rozjelo, jak bys to tak dal na váhy?
Hele, vzhledem k tomu, že ta první verze Affleboxu vznikla za 3 měsíce, A potom prostě trvalo nějaký jako třeba rok, rok a půl, než jsme se dokázali dostat jako na ten trh, aby si to pár prvních lidí všimlo a pak ty si další všimli o těch prvních a udělali jsme dostatečné množství článků, udělal jsem dostatečné množství nějakých přednášek a dostalo se to dostatečně do povědomí, tak tohle je to nějaký jako prvotní jako poměr, jo? Že ta první myšlenka, já bych to tam ani nenazval, že jsem si myslel o tom softwaru, že je skvělý. Jo? Já jsem si myslel, že je dostatečně dobrý na to, aby jsme na to mohli začít provozovat nějaký biznis. A jako je to Jo, já můžu třeba říct konkrétní příklad, jak to bylo se Supportboxem potom, jo. Vlastně první verze Supportboxu vznikla interně za asi měsíc a půl, jo. Vyloženě jsem vzal na Team Forestu nějakou šablonu, jsem koupil, vzal jsem nějakého programátora, dali jsme to dohromady a provozovali jsme na tom Supportbox jakoby sami pro sebe, s tehdejší kolegyňkou Katkou, že sami znáš. Tak jsme to testovali a vlastně koumali jsme, jak by se dalo spolupracovat nad maily jako ve více lidech, a to byla úplně první verze. Potom v roce 2014 jsem řekl, OK, dobře, tak zkusíme najmout nějakou agenturu a prostě dám jí nějaké zadání, grafika, prostě všechno. S grafikem jsme udělali návrhy těch základních obrazovek, jak by to mělo vypadat. Najmul jsem agenturu, dal jsem agentuře ve výsledku 350 tisíc a zabrali to 4 měsíce a oni je dodali nějakou verzi 1.0, když tam to byla nějaká verze 0.5. Jo. Pak vlastně jsem se tak dlouho handrkoval s agenturou, co jsou bugy, co jsou featury a co bylo řečeno v zadání, jo, který byly mnohostránkový, ale a byly designy a tak dál, a co je normální chování a co není běžné chování aplikace, že jsem si radši najmul interního programátora, ten mi řekl, že by to
celý... Pojď se tady u toho ještě zastavit, protože tohle je typický příklad spolupráce mezi zadavatelem a nějakou agenturou, která dělá software, a ono to velmi často dopadne takhle podobně, jako mluvíš o tom ty. Pojď se podívat na to, co třeba si udělal špatně v tom zadání, v té spolupráci s tou agenturou, proč to dopadlo tak, že si nedostal to, co si chtěl dostat. Mm-hmm.
Hele, já to dneska vidím, ta úplně největší chyba je v tom zadání, jo, jakože dneska, kdybych zadával něco agentuře, tak na to udělám 200 stránkovou dokumentaci se 150 wireframe-ama, obrázkama a vývojovýma diagrama, jak se co má chovat. Jo, protože jako každý z nás používá jiný e-mailový klient a každý ten e-mailový klient umí poslat e-mail, že jo? Ale co to znamená jako poslat a přijmout ten e-mail vlastně v reálu, jako na pozadí, kam se ten e-mail uloží? Uloží se i s přílohou nebo bez přílohy? Dá se ta příloha někam jako bokem? Jak dlouho se ty přílohy a e-maily budou archivovat? Jo? Je tam nějaký vůbec vyřešeno nějaký zálohování a tady ty věci? A může mít tady tu jenom jednoduchou funkci jako příjem e-mailu. Co když ten e-mail je v jiném kódování, co když ten e-mail jde s nějakými divnými znaky, co když ten e-mail je nějakým způsobem rozpadnutý, co když ten kód nedojde celý, dokážeme rekonstruovat ten e-mail, jo, atd. A to se bavím pouze o jedné tisícině toho všeho. Takže jako určitě bych šel do hloubky a udělal bych co nejpřesnější analýzu, aby tam nebylo jako debat o tom, co vlastně by to mělo a nemělo umět. A já na tady to moc nejsem. Jo? Já tady na to nejsem, já tady to neumím prostě. Já jsem jako spíš ten praktik a rád spolupracuji jako s lidmi, kde ty věci můžeme vyvíjet nějakým způsobem jako více agilněji. Ale jako vím, že tohle je prostě potřeba, a kdybych to dělal znovu, tak to dělám určitě takhle, že prostě věnuju třeba 20-30% toho budžetu jenom na tvorbu té jako dokumentace a další 30% budžetu věnuju na to, že až se to dokončí, tak na to finální ladění, když už to dostaneme jakoby do rukou, tak na to, že vlastně ne všechny věci se dokážeme jako na papíře připravit, ale musíme je prostě vidět, musíme si je vyzkoušet, a pak je třeba v té škále, nebo když tam začneme pracovat 10 lidí najednou, že to bude fungovat jako trošku jinak. Takže
tady ten způsob, o kterém mluvíš, že se udělá taková pořádná analýza, která zabere dlouho a prakticky podchytí skoro všechno, co by si chtěl, nebo úplně všechno ideálně, dostaneš na to nabídku, pak ta firma bude makat a doručí ti ten produkt, to je asi jeden možný postup. Nicméně tady je riziko, že, jak jsi říkal, ty to nevymyslíš všechno. Mm-hmm. Jo, na všechno nikdy nepřijdeš. A vlastně až v okamžiku, kdy začneš dostávat nějaký produkt, tak se začne teprve ukazovat, co opravdu chceš a co opravdu je potřeba. Neuvažoval jsi třeba nad nějakým agilním způsobem vývoje, že bys to nedělal takhle, že bude dopředu velká analýza, ale naopak, že se dohodneš, hele, kluci, vy jste fajn, já vám věřím, teď jsem si vás třeba ověřil na nějakým malým softwaru a pojďme pracovat agilně, budu vás platit za hodinovku, vy budete dělat to nejlepší, co umíte, a budeme třeba týden po týdnu to posouvat dál.
Hele, určitě, my to takhle vyvíjíme a vlastně jako ta story po té agentuře pokračuje tím programátorem, který řekl, že by to celý přepsal. Já jsem se ho zeptal, za jak dlouho by to celý přepsal, tak on mě řekl, já nevím, 14 dní nebo 3 týdny, což mě přišlo zajímavé, když předtím jako to dělala agentura s x lidma, prostě 3 měsíce. Tak jsem říkal, dobrý, máš na to, myslím, 2 měsíce. No a nakonec to bylo 3/4 roku, ale jeli jsme přesně ten agilní vývoj. A ten 3/4 rok z toho byl víceméně proto, že jsme každou tu jednu věc jako víc rozebrali a upravili, že to chování, protože jsme to najednou mohli si ošahat a mohli k tomu přistoupit. Takže třeba přidělování zpráv se předělávalo jakoby za běhu, protože ten původní návrh nebyl jakoby použitelný. A rozhodně je to teď jako ten vývoj a ta cesta, kterou vyvím ty věci nyní. A tehdy jsem to vyloženě chtěl udělat tak, že prostě vezmu balík peněz a koupím si tím ten čas. Jo? Takže prostě 5 programátorů mě to dostane do nějakého bodu, od kterého já to budu pak moct vyvíjet třeba s jedním programátorem, 2 programátory. Ale bohužel se to nestalo z toho důvodu, o který jsme hovořili. Takže dneska bych to samozřejmě dělal jinak. Nicméně i k tomu agilnímu vývoji bych si připravil co nejpodrobnější tu analýzu jako do začátku. Nemusí být až tak jako podrobná, ale jasně bych si tam definoval, kam ty jednotlivé věci jakoby směřují a jak na sebe navazují, aby pak člověk nemusel přeprogramovat schéma databáze a některé části ovládacích prvků, jenom protože se mu tam najednou další ikonka nevejde.
Já mám s vývojem stejnou zkušenost asi jako ty. Kdysi dávno před lety, když jsme navrhovali řídící systém pro čerpací stanice a pokladní systém, tak jsme šli přesně tímhle způsobem, že jsme asi ve 3 lidech strávili, no řekněme, 4 měsíce tím, že jsme dělali tu analýzu a že jsme hodně podrobně navrhovali vnitřní struktury, procesy, databázy, prostě všechno. A nemůžu říct, že to byl špatný přístup. On byl taky dobrý. My jsme tenkrát před 20 lety navrhli něco, z čeho ještě do dneška žijem. A když si dneska vymyslíme, že potřebujeme přidat něco nového, co v tom systému není, tak ono už je to vymýšlený 20 let. Takže jako jde to. Ale i v tomhle případě vlastně ten projekt byl takový, že jsme tam měli nějaký odhad, nějaký budget a i přesto, že jsme udělali takhle robustní návrh, tak stejně jsme došli k tomu, že jsme ho přestřelili asi 3x. Jo, protože stejně, jako si říkal ty, tak ono se dá velmi rychle vytvořit nějaký MVPčko, nějaký takový rychlej produkt, který už něco dělá, ale pak to trvá ještě třeba 10x díl, než ten produkt je životaschopnej a než se dá dostat mezi lidi.
Určitě, určitě. Plus současně je tam ještě důležitý říct to, že jako s tím MVPčkem, jak jsi to nazval, s tím jako minimálním produktem, je nejlepší co nejdřív jít na ten trh, aby ten trh co nejdřív říkal nějakou zpětnou vazbu. To, že tam mezi tím jako potkáme nějaké zákazníky, kteří řeknou, že když to nic neumí, není až tak jako strašné, protože to budou na začátku řádově jednotky zákazníků, kde dneska po těch pár letech získáváme jako jednotky zákazníků denně, že? Takže to, co my jsme předtím získali za měsíc, tak máme dneska třeba za den. Takže to, že prostě 5 lidem se to tehdy měsíčně nelíbilo, nic neznamená, protože prostě dneska je to násobně víc lidí měsíčně, kterým se to líbí a kteří to používají. Takže bez toho zase, aby člověk dostal ten feedback z toho trhu, tak se vyvíjí nástroj nějak jako pro sebe, podle svých nějakých domněnek, ale není to možná to, co ten trh chce. Což bylo to ten příběh s tím Affleboxem, který jsem říkal, že já jsem jako vyvinul software pro provozování sítě, že my interně budeme provozovat síť. A nikdo z klientů, který jsem oslovil, tak vlastně si ji nechtěl, ale chtěl mít svůj vlastní provizní program. A já bych mohl dělat ještě dalšího půl roku úžasný software pro provozování sítě, ale když ho nebudu mít komu prodat, když nepřijdou ty zákazníci, tak mě to bude na nic.
Mario, s těma zkušenostma, co dneska máš, jaký je aktuálně tvůj ideální model vývoje softwaru a řízení vývoje softwaru? Jak moc agilně, jak moc plánovat, jak moc interní lidi outsourcovat a tak dále.
Obecně nejsem přítel i po těch všech jako zkušenostech, ať už jako na straně marketingu nebo na straně toho vývoje, jako přítel outsourcovat to někde na agenturu, protože to může fungovat ve věcech, kde to jakoby outsourcuju, dostanu něco zpátky, a dál už jako to nepotřebuji nějakým způsobem rozvíjet, jo? Pokud je to nějakým způsobem jako ukončené řešení, tak tam mě osobně to takhle dává smysl. Ale já díky tomu, že vidím do spousty těch věcí, ať už jako v oblasti toho marketingu nebo v oblasti toho vývoje, a chci je neustále rozvíjet a vyvíjet dál, tak preferuju dlouhodobé spolupráce s nějakými šikovnými, řekněme, lidmi, experty v dané oblasti. Jo? Ten způsob toho vývoje je ten, jak jsem popisoval. Jo? My to máme rozdělené, že zhruba 40% na vývoj jakoby těch nových novinek, nových věcí a 60% ta spolupráce s těmi klienty a vlastně úprava a modelování těch věcí stávajících. A ten postup je klasický, agilní, nějaký sprinty, kde do každého sprintu se nám dostane nějaké množství věcí, takže víme třeba na 5 sprintů dopředu, kdy co zhruba budeme dělat. Aktuálně mají u nás ty sprinty 14 dní délku, takže 14 dní, jakoby, nebo plánujeme na 14 dní, nebo po 14 dnech, tak, pardon. A pak se tam dělá nějaké jako vyhodnocení toho a tak dále, takové ty klasické věci okolo toho agilu, jako který většina lidí známe. Ale zase z toho jako neděláme úplně jako těžkou hlavu, jo? Tím, že těch věcí, které mají nějakou deadline, že někdo něco potřebuje, je tam jako minimum, ten zbytek je, jako, že se ty deadline dáváme my, takže to, když změníme prioritu ze sprintu 2 na sprintu 1 nějaké konkrétní věci, která je, by měla trvat zhruba stejně dlouho a je nezávislá na těch ostatních, tak se vůbec nic neděje. Zase naopak nám to dává tu příležitost, že to je třeba nějaká věc, na kterou čeká zákazník, který se chce nalodit, ale musel by čekat 14 dní, než bychom tu věc dodělali, takže ji radši hodíme do tohohle sprintu na tento týden a zákazníka nalodíme.
Kdyby si zvažoval, jestli máš programátory zaměstnávat a platit je za hodinu za to, že žijou a dýchají pro tebe, a nebo jestli si najmout nějaký externí experty třeba na daný programovací jazyky nebo nějaký oblasti, který potřebuješ řešit, jakou cestou bys šel?
Určitě cestou externistů. Jo, obecně v tomhle tom, ty jsi tam jako řekl, to dýchají, nedýchají, jo, externista, internista. Já si myslím, že na dnešním trhu se to hodně, hodně slejvá, jo, jakože to, jestli někdo za nějakou firmu dýchá, nerozhoduje o tom, kolik mu platíš. Jo, a moje zkušenost je, že třeba máme spolupráce s jako třeba s UXákem, který mě pomáhal navrhovat web, ten nový web, který máme. Je to samozřejmě externista David, prostě, který odvedl skvělou práci, podařilo se mu právě mě dokoučovat, řekněme, k nějakým jako výsledkům nebo nějakým vstupům, na základě čehož potom mohli vzniknout nějaký wireframe, na základě čehož pak vznikl ten nový web. A třeba jako takový UXák by se nám nehodil jako dlouhodobě mít interně, jo? Ale spolupracovali jsme půl roku, pár desítek hodin každý měsíc a vznikl z toho jakoby web, takže ale přesto jako na začátku bylo na základě nějaké analýzy hluboké poznání toho produktu, cílové skupiny a podobně a myslím si, že jako nechci říkat, že by dýchal za tu firmu, jo, ale jako za ten produkt, za ten výsledek jako určitě dýchal a nemyslím si, že kdyby na začátku si řekl tak a na web teďka si najmu někoho interního, že by za to někdo jakoby, jo, jako nějakého zaměstnance a protože je zaměstnaný, tak protože by udělal lepší web, to si nemyslím. Jo, stejně tak kodér je prostě externí člověk, který nám ten web nakodoval na WordPressovou šablonu a jede to na WordPressu, nestálo to 300 milionů a přesto to jako skvěle plní svůj účel. Jo, takže tady v tom se snažím vždycky jako vybírat lidi, kteří mají ten, jeden zahraniční coach, Dan Sullivan, říká, že jsou lidi battery included a battery excluded. Jo, to jsou taky ty hračky, když koupíš hračku, tak jestli k ním máš přibalený ty baterky, anebo jestli baterky si musíš jako k ním k tomu ještě dokoupit. A tak já se snažím hledat ty lidi, ty battery included, ty, co mají tu baterku v sobě, ty, co se snaží drivovat ty věci a dělat je lépe, než bych je udělal já, aniž já bych jim to musel říkat. A tohle si myslím, že do budoucna tady ty lidi se vždycky budou mít lépe, protože ta korona teďka ukázala, jak jako je potřeba ta spolupráce na dálku, jak je potřeba, jak jako ty manažeři najednou ztratí kontrolu nad těmi lidmi, protože nemůžou projít tou kanceláří a nevidí, jestli ty lidi tam sedí. Jo? Ale mě nikdy nešlo o to, aby ten člověk tam seděl, mě šlo o to, aby on generoval nějaký výstup. Takže od toho UXáka jsem chtěl skvělej novej web, jo? Od té agentury jsem chtěl skvělou novou aplikaci, ale to se bohužel jako... Ona nebyla špatná, ale bohužel tam bylo spousta i bezpečnostních děr, že jsme si to tehdy nemohli dovolit prostě pustit ven a do budoucna to bylo neudržitelné. Takže za mě spíš je tady ta otázka toho, jestli ten člověk je samostartovací a jestli je schopný doručovat sám ty výsledky. A já se snažím vždycky posuzovat ty lidi, jestli jsou v dané oblasti lepší než já. Jo, takže taky umí něco naprogramovat, jako absolutně se nechci rovnat s těma klukama, co umějí dneska, oni umějí úplně magii. A pokud mě tu magii, tak je to super. A pokud se s nima dá bavit, tak je to super. A pokud to dodají rozumně včas, tak je to super. A vlastně tak jako v té oblasti toho marketingu a zase prostě je ten člověk jako šikovnější než já, což je třeba mimochodem zajímavá zkušenost. A já jsem si dal za cíl letos vybudovat Dream Team. A poslední člověk do skládačky, který mě chybí, tak je markeťák. Měl jsem 4 pokusy tento rok, poslední jsem si plácil toto pondělí, takže tam ještě o výsledcích nebudu mluvit, ale ty poslední 3 ve své podstatě ve výsledku sklouzly k tomu, že překopali googlovský PPCčka. Ve své podstatě to stálo spoustu peněz, nejenom tam bylo spoustu výrazů, který bylo potřeba pak následně kontrolovat, vylučit. Oni stálo spoustu peněz, co by jako ti experti. A ve výsledku nám to generuje stejný počet lídů, no o pár víc, řekněme, protože máme víc kanálů teďka a tak, ale jako ty PPCčka, co jsem nastavil já před 4 rokama. Jo? Takže tohle to nesplňuje ten můj požadavek, aby ten člověk byl jako lepší a šikovnější v dané oblasti než já, protože to nenastavil líp než já, jenom já jsem na nich propál spoustu peněz. Hmm. A teďka právě s tím novým markeťákem jdeme úplně jinou cestou, na PPCčka šáhat nebudem. A věřím, že to bude správná cesta a vlastně jako všechny ty věci tam krásně zaklikávají, každá ta jako diskuze to posouvá dál a ten plán vlastně, který jsme připravili na první kvartál, je jako wow a já bych ho tak nevymyslel, takže uvidíme ty výsledky, jaký to přinese, ale splně to ten požadavek toho, že chci, aby ten člověk byl lepší než já v tom, co dělá.
Vybudovat si dream team, to je skvělá myšlenka.
Napsal jsem si v prosinci, 30. prosince loni, do takového mojeho Moleskine diáře, do kterého si píšu už asi 15 let, vždycky plány na příští rok. A co je na to vtipné je, že jestli tam napíšu plán třeba na rok 2020 a mi se to podaří uskutečnit 2021. Jo, já jsem tak nějak jako o rok vždycky napřed a když si prolistuju ty plány jako dozadu, tak mi se vždycky o rok minou. Jo, takže jsem zvědav, jako jestli ty plány, co jsem si dal na 2020, tak jestli se mě podaří 2020 nebo až 2021, ale uvidíme.
Tak ty na sobě makáš, tak já věřím, že se ti to povede. Mario, my jsme teď mluvili delší dobu o tom, jak opravdu vyvíjet software, jaký jsou možnosti najímání lidí a tak dál. A teď bych se tě rád ještě zeptal na to, co jsi musel udělat pro to, aby si ten svůj software uvedl na trh, aby se začal prodávat.
Mm-hmm.
A co ti fungovalo a co ti třeba nefungovalo?
Mm-hmm. Hele, mě vždycky historicky fungovalo to, co mě fungovalo už od doby toho vývoje software, kdy jsem vyvíjel já na zakázku, a to ten word of mouth, neboli dělat kvalitní práci a na základě té kvalitní práce si klienti o sobě nebo jako vzájemně se sledují a dali si vědět a vzájemně si mě doporučili. A tohle to se stalo pak jako i v případě toho Affilboxu a takže to byla jako první věc, jo? Jako dělat nějak kvalitně tu věc, dělat k ní kvalitní podporu. A druhá věc, která s tím souvisela, tak je vzdělávání. Jo? To jsou dvě takové jako nohy, které ta kvalitní podpora, ten kvalitní produkt a to vzdělávání v té oblasti. Takže bylo to i v oblasti toho affiliate marketingu a dneska je to vlastně v oblasti té zákaznické péče. Jo? Kde pořádáme konferenci, děláme školení a individuální školení ve firmách a tak dále. A tohle jsou jakoby dva nejdůležitější kanály. A my třeba máme 50% růstu, jo, toho meziměsíčního růstu je 50% ze stávajících zákazníků a 50% z nových zákazníků. Takže je to taková jako příjemná spirála, která se jako roztáčí jako směrem ven, že čím více máme, čím větší máme zákaznickou bázi, tím rychleji my rosteme. A myslím si, že máme 112% jako ten net revenue, jakože o 12% ročně vyrosteme, aniž bychom to možná bude víc, 12-15% ročně vyrosteme, i když nebudeme vůbec nic dělat. Jo? A je to očištěný vočeron, takže je to očištěný i o ty, co jakoby ubydou. Takže ty, co zůstanou, tak vyrostou o 20-30%, protože tam mám nějaký čeron, nějaký ubytek prostě zákazníků, který odchází. Jo? A tohle to zase ukazuje na to, když děláš kvalitní službu, ty zákazníci zůstávají a rostou a pak k tomu máš tu akvizici těch nových.
A úplně na začátku, když jste ještě neměli žádný zákazníky a nebo jich bylo hodně málo, tak museli jste to nějak podpořit. Jak jste získávali ty první, jak jste zajistili, aby vůbec o vás bylo někde vidět, slyšet a aby chodili lidi k vám?
Mm-hmm. Hele, u toho Affilboxu to bylo prostě přes diskuzní fóra a tady ty věci, které ještě v roce 2011-2012 jako jeli a kdy se sdružovali právě e-shopaři, kteří pak byli jako tou základní bází těch našich zákazníků. A prostě komunikace na těch diskuzních fórech, jakmile tam někdo dá něco o Affilu, tak hnedka tam k tomu přihodit nějakou svoji myšlenku, svoji radu, svoji pomoc. Pak to byly nějaký články, které tehdy ještě jako se hodně blogovalo, dneska se jako bloguje trošku jiným stylem, ale tehdy blogovali jako konkrétní osoby, jo, já nevím, jsem svůj blog založil v roce 2.8, myslím, nebo tak něco. Takže jako konkrétní individuální lidi hodně blogovali. Dneska se to posunulo hodně třeba do těch podcastů, že jo? Pak mezi tím byli ty youtubeři. Takže to byly platformy, kde vlastně buď jako guest posting, nebo že jsem napsal pro ně nějaký článek, který pak odkazoval na nás, tak tohle to byly ty první začátky. A samozřejmě to šlo strašně pomalu, jo? To prostě jako, kdyby se mě tedy zeptal, jak získáš Mario stanoví platící zákazníků, tak odpověď byla, že nevím, že jo? Protože prostě tady to všechno bere strašný čas, než si někdo ten článek přečte, že jo? Než si na ně klikne a než jako někam dojde. Protože jak aplikace na provizní program, tak aplikace na helpdesk není něco, co hledá prostě 1000 lidí denně. Jo? Jako nezbudíš se ráno a neřekneš si, tyjo, tak bych mohl spustit provizní program. Jo? Ale spíš to vznikne jako z nějaký potřeby ve chvíli, kdy máš nějakou marketingovou poradu v tom shopu a řekneš, tyjo, tak PPCčka, PNOčko už je jako na maximum, jo? Ty konference teďka jako nejedou, prostě výstavy nemůžem, tak jaký další kanál bychom mohli spustit a někdo tam na poradě vykřikne affiliate marketing, jo? Tak hodíš do vyhledávače affiliate marketing, co to je, a najdeš tam jako potom třeba Affilbox. Jo, a...
Jak bys to dělal dneska, kdyby si chtěl hledat ty první zákazníky? Šel by si cestou budování nějakého obsahu? To si sám říkal, že trvá hrozně dlouho. A nebo by si zapojil placenou reklamu?
Určitě bych zapojil placenou reklamu, ale ta není samospásná, jako... tam... Já nevím, kolikrát se nám denně může jako placená reklama třeba na Google zobrazit, jo? Ale řádově jsou to nějaké jako stovky zobrazení, což při nějaké jako proklikovosti a nějaké konverznosti prostě dělá nějaký jako, já nevím, do 10 trialů třeba jako denně, jo? A z toho žádný extra splash neuděláš. Jo? Takže já jsem vždycky jako přítel těch dlouhodobých řešení, takže jako určitě bych šel znovu cestou toho obsahu a cestou budování a rozšiřování celé té báze zdrojů, odkud se k nám ten zákazník může dostat. Jo? A přiznám se, že já osobně neumím udělat nějaký jako big launch za, že vezmu milion a prostě během prvního týdne tam dostanu tolik zákazníků, že mě ten milion se zaplatí za 3 měsíce třeba. Jo? Tak to bohužel já neumím, nebo já nevím, možná bohu dík, ale zase na druhou stranu já mám jako tu dlouhodobost, jo? Že prostě jsem schopný být profitabilní na každém jednom klientovi, ať je libovolně velký, právě protože nedělám tady big splashe a nepálím tam ty peníze. A za třeba tu dobu existence Supportboxu, když my jsme ho spouštili pro veřejnost v květnu 2015, tak jenom za těch posledních 5 let tady vznikly v Česku 2 nové řešení, které už dneska neexistují. Jo? Takže oni přišli, udělali big splash, to jenom nám třeba přetáhlo 2 klienty, slyšeli jsme, jak jako jsou úžasní a skvělí a kolik toho umějí, a do 3/4 roku byli oba 2 klienti zpátky u nás a do dalšího půl roku to řešení neexistovalo. Jo? Takže jako udělali splash, jo? Nějaký klienti se na ten splash jako nachytali a pak se vrátili vlastně zpátky a jsou u nás jako dodnes. Jo? A to je příběh 2 roky dozadu třeba tady to. Takže ta dlouhodobost, jo? Já umím běhat ty maratony. Ne v reálu, ale jako v tom biznisu. Já neumím ty sprinty, prostě to mi nejde. Tak já nejsem nastavený.
Takže efekt sněhové koule postupně nabalovat, ano, dělat určitě dlouhodobě ty správné věci určitě a růst.
Ano.
No, jak jsi říkal, s tím velkým splashem propálit milion a získat třeba 1000 uživatelů, to je takový dost riziko, že ono to může vyjít, můžeš získat uživatele, ale taky nemusíš. A já si myslím, že i když je získáš takhle rychle tou reklamou, tak tam prostě není ta komunita, není tam ta lojalita a oni zase snadno třeba odejdou pak někam jinam.
Jo, hele, souhlas. Já to jinak neumím.
Já taky ne. Mario, ty jsi začal Affilboxem, pak si přidal Supportbox. Jaký to bylo pro tebe najednou sedět na 2 židlích? Bylo to správné rozhodnutí mít 2 projekty?
Tak samozřejmě z pohledu dneska, jo, v roce 2020, to správné rozhodnutí bylo. Jo. Podobně vlastně v tom roce 2014, jako s těmi informacemi, co jsem měl tehdy, to taky správné rozhodnutí bylo. Jo. Měli jsme, nevím, třeba 400 platících zákazníků, už si nepamatuju to číslo, jo, takže někde jako plus minus 50-100 zákazníků prostě. No a ta moje představa byla, že většina z nich byli e-shopaři, většina e-shopařů potřebuje nějaký helpdeskový nástroj, aby prostě se v těch mailech nezbláznili a v rámci týmu dokázali jako spolupracovat na té zákaznické péči. Takže ta moje představa byla, že to spustím a třeba 100 zákazníků bude chtít najednou ten helpdeskový tool. Takže jako pošlu jim newsletter, zavoláme se, tam se domluvíme v newsletteru schůzku, zavoláme si, oni mě překonvertují a budou mě platit za dva nástroje. Jo? To byla jako ta představa, jako my to spustíme a oni přijdou. Že?
A takže povedlo se to?
Nepovedlo se to vůbec, jako, ani zdaleka. Já si myslím, že v tom roce 2015 si překonvertovalo třeba 10 jako zákazníků, jo? Byli potom v obou. Jako v průběhu času, v průběhu těch 5 let jich jako mnohonásobně víc, jo, ale jako desítky, jo, ale potřebovali ten čas, aby dozráli k tomu přesvědčení, že ten nějaký změnu toho nástroje jako potřebují a že tam potřebují jako něco jiného. No a takže jako tehdy to bylo jako správné, dneska zase správné, ale mezi tím vlastně jednak jsem viděl, že Supportbox roste mnohonásobně rychleji než Afflebox, jo? Ono taky v začátcích se roste docela jako rychle, že jo? A vlastně když co se týče jako revenue začal Supportbox dobíhat Afflebox, tak já už jsem jako víc a víc na ten Afflebox, nechci říct, že kašlal, ale prostě jako věnoval jsem se Supportboxu, chystal jsem materiály pro Supportbox, školení pro Supportbox, webináře pro Supportbox a hovořil jsem jenom o Supportboxu a Afflebox šel na druhou kolej. A to se projevilo samozřejmě na revenue, jo? Ubylo nám nových zákazníků, ta revenue začala stagnovat a vlastně jako bylo tam takové období, kdy revenue v Supportboxu nebyla dostatečně vysoká a revenue v Afflboxu nám začala klesat. A to bylo dost jako nepříjemný, protože vlastně já jsem tam byl jako v takovým, v tu chvíli už jsem nainvestoval do Supportboxu, nevím, třeba 2 miliony nebo něco takového. A bylo to taky jako těžký balancování, že musím makat na Afflboxu, přestože už mě to tehdy nebavilo, ale ještě jako rád bych dělal na Supportboxu, ale ten jako prostě se ještě jako neuživí, jo, protože tam ta serverová architektura a ty věci prostě musely být jako složitější a celý ten software jsem psal jako od začátku robustněji, aby mohl fungovat na té bázi prostě ještě jako třeba 10 let. A takže tam prostě ty věci byly postaveny jako trošku jinak a to ve výsledku prostě potom byl taky jako 2letý náročný období. A když se narodil syn jako na konci roku 2016, takže vlastně on první 2 roky byl takovej hřvavej, že tak řeknu. Takže to byl taky jako náročný období tady to všecko skloubit jako dohromady. Jako ta touha, že chci být se synem co nejvíc. To, že jako by měl růst oba dva softwary, ale mám prostor jako fyzicky to dělat jenom pro jeden. Potom začalo vznikat jako to zmatení na tom trhu, že Mario tady povídá něco o Afilu a ne o zákaznický péči, jako co on má co povídat o zákaznický péči, když to je ten expert na affiliate marketing. Tak potom jsem si musel jako vybrat jenom jedno a to je ten Supportbox.
A když jsi vybral jenom jedno a pak jsi se víc zacílil, tak se to projevilo i v tom, že lidi líp reagovali na tebe, na tvoji komunikaci, bylo to pochopitelnější?
Hele, určitě jako z dnešního pohledu jako mě na Afil oslovuje tak jako 10 lidí, co mě oslovovala předtím a naopak jako vždycky se bavíme pouze o zákaznické péči, nebo 99% případů. Takže určitě, jenom tady to vždycky trvá třeba 2 roky, než jakoby ta změna komunikace probubla i dálejc trošku, a než o těch prvotních známých, ale jako těmi sociálními sítěmi, těmi vyhledávači a těmi blogy a vším, že prostě ten člověk se věnuje už třeba taky trošku něčemu jinému. Jo, takže to trvalo třeba jako 2 roky, než to tak bralo i to publikum.
Zmínil jsi rodinu, priority. Co je pro tebe vlastně podnikání a co je pro tebe rodina? Ty ses třeba mohl rozhodnout, že bys budoval miliardovou firmu, že bys makal 12 hodin denně a šlapal do toho. A evidentně jsi to neudělal. Jedeš, podle mě máš tak hezky vyvážený jako život, podnikání a rodinu. Jak ses rozhodl a proč? A máš nějaký třeba tipy, jak by podnikatelé mohli podnikat tak, aby se přitom nezničili?
Jo, hele, pro mě tohle je to téma, které řeším velmi často a řeším velmi často v diskuzích s dalšími podnikateli. I dneska předtím, než vlastně tady natáčíme společně tady ten podcast, tak jsem měl Mastermind, což je takové setkání online podnikatelů, kdy jsme tady to téma mimochodem taky řešili. A pro mě právě vybalancování toho života pracovního a osobního je velmi důležité, není to nějaký jako bullshit z časopisů, ale jako mě úplně nedává smysl honit se prostě 12-15 hodin denně. Neříkám chvilkově, může to být týden, prostě kdy člověk se těší na launch něčeho nového a prostě totálně ho to nabíjí a chtěl by dělat 30 hodin denně, prostě kdyby to šlo, ale jako dlouhodobě, každý jeden boží den, jenom proto, aby si sedl prostě po x letech a řekl si tak dobrý, jak jsem to prodal za 50 milionů a teďka se jako podíval vedle sebe a jako tam žádná přítelkyně, přítel nebyla, nebo manželka, manžel, takže vlastně jako to je fajn, tak s kým si to půjdu užít, tak si to půjdu užít s kamarádama. Zjistil, že vlastně všichni poslední kamarádi, který měl, tak byli z podnikatelské sféry, který se mi říkal, ty jsi to prodal, jako co se s tebou budu bavit, jo. Tak si vzpomenu na své kamarády jako z dětství, tak ty jsou zase řešil úplně nějaký jiný věci. Říkám, ty 50 milionů, tak mi tři půjč, ne, jako teď máš hodně, že jo. No a tak ty příběhy jsem jakoby viděl a úplně mě jako nenaplňují, jo. Mě dává naprostý smysl dělat něco smysluplného, co někam směřuje, nějakým způsobem roste, dělat to s lidmi, se kterými mi dává smysl se potkávat denně a nějakým způsobem to řešit a dělat i něco jako smysluplného, co bude mít nějaký jako pozitivní výsledek. Naopak, já jsem třeba zrušil předplatné Forbesu, jo? Já už Forbes jako dál nepředplácím a vlastně Forbes je plný krásných příběhů. Jo? Krásný příběhy úspěšných firm, úspěšný, píš tady dělám vzdušní uvozovky, jo? Oni jsou úspěšní, ale pouze jenom v jedné oblasti, a to možná v oblasti počtu zákazníků nebo vydělávání peněz. Třeba v posledním čísle Forbesu bylo o Respilonu, kde ten majitel Respilonu říká, že svého syna vidí 15 minut denně a pak odpadne únavou. To je třeba pro mě absolutně jako na mojem žebříčku hodnot naprosto nepředstavitelné. Ano, bude firmu, kterou prodá možná jenom za miliardy, ale jako žádná miliarda nebo žádný jako 100 milionů nemá hodnotu toho, když jako strávím se synem prostě hodinu venku, až spolu teďka donatáčíme, tak si s ním půjdu hrát. Včera jsme stavili stromeček, jo, předevčírem jsem mu vysvětloval vesmír, jo, a tady ty diskuze mě osobně strašně baví a strašně naplňují a strašně nerad bych o ně přišel. Takže neberu nikomu, že jeho představa jsou ty jako miliardy a to, že je ve Forbesu a v dalších jako magazínech. Moje představa toto třeba není a toto není moje naplnění. A dostal jsem nedávno jako takovou otázku, jako kdo je podle mě úspěšný. Jo? A já v životě vnímám takový tři oblasti, které musí být v balancu. A to je zdraví, to jsou vztahy a to je práce. A třeba ten Forbes se soustředuje jenom na ten úspěch pouze v té jedné oblasti. A to v oblasti toho podnikání. A ještě mně přijde, že se nesoustředí ani tak na jako úspěch jako takový, ale ještě na příběh úspěchu. Takže ve chvíli tam není ten příběh, když je to ten maraton, jo? Třeba já jsem absolutně pro Forbes nezajímavý člověk. Každý den vstanu, každý den prostě na 8 jsem tady, jo? Každý den v 8 makám, každý den v 5 skončím. Jako co chceš o tom psát do Forbesu, jo? To je absolutně nezajímavé. Prostě ten člověk, který má vybalancovaný ty vztahy, jo, má nějakou rodinu, přátelé, a které zase ty jako lidi dobíjí jako z psychologického hlediska, my potřebujeme mít ty lidi okolo sebe a má vybalancované zdraví, jo, k čemu mi je, že prodám firmu za těch 50-100 milionů, když budu mít 150 kilo a budu někde jako zadechaný, když mám vyběhnout třetí patro a vlastně jako nebudu mít úplně dobré výhlídky jako do budoucna, jo, takže za mě tyto tři věci mít vybalancované, to je něco, co jako mně přijde přirozené, na co se snažím, takže to, že tady dělám od 8 do 5, není, protože mě někdo nařídil, nebo že se to tak jako dělá, nebo že prostě chci. A třeba včera jsem dělal i v 7 večer, jo, po té, co jsme zdobili ten stromeček. Protože jsem chtěl, protože jsem dostal myšlenku, kterou jsem potřeboval rychle jako tady dát do éteru a to mi strašně nabilo, jo, takže pak se nemusel usnout, jo, ale třeba jako téma spánku, jo, jako vůbec, jako když někdo tvrdí, že spí 4-5 hodin denně a pak mě ukazuje, jak mu roste jeho firma, tak jako dobrý, ale jako popovídám si za 5 let, jo. A možná bude mi ty miliony, ale prostě to zdraví prostě a ten spánek jako jsou strašně důležitý.
Jak se ti podařilo nastavit svoje podnikání, že vlastně buduješ softwarovou firmu, ale přitom děláš jenom od 8 do 5 a stíháš všechno, co potřebuješ? Co jsi musel udělat pro to, aby to šlo? Protože spousta podnikatelů buď to neumí si to takhle zařídit a pak makají, protože musí, asi řešejí nějakou operativu nebo věci, které by řešit nemuseli, nebo třeba neumějí předat ty odpovědnosti, anebo prostě chtějí tolik makat. Jak se to povedlo tobě si zařídit svoji práci tak, abys měl čas i na sebe, na sport a na rodinu?
Mm-hmm. Hele, od 8 do 5 je málo.
Já neříkám, že to je málo. Já taky nepracuju 12 hodin denně, mně se to taky povedlo, ale musím se tě zeptat, aby chci vědět, jak to máš ty, a pak tomu řeknu něco i já.
Mm, jasně. To, co se tak tomu je samozřejmě dlouhá, jo, to jako mně se líbí takový to čení, že buď máš čas nebo peníze, jo, takže to, že jako chci mít ten čas po té páté a před tou osmou, znamená, že prostě mě to stojí nějaký peníze, to znamená, že potřebuji nějaký tým, který dělá ty věci, které já bych dělal mimo tady tu dobu. A to je jako celá odpověď, jo, prostě jako buď můžeš jako peníze dělat tím agenturním stylem, že vyděláváš peníze přepočtené na hodinu, anebo můžeš pracovat jakoby stylem, kde prodáš jednu myšlenku mnohonásobně, jo, takže jako jaký je rozdíl, když tady budu sedět, anebo když půjdu ven a venku vymyslím nějakou novou feature do support boxu, jo, třeba příští rok u nás bude téma umělé inteligence, jo, nebudu, je to buzzword, a každý si pod tím představí něco jiného, nebudu zabývat tady do detailu, to není ani jako cílem tohodle, ale taková umělá inteligence dokáže třeba tomu operátorovi na té zákaznické péči ušetřit třeba 30% času. Jo? A to je právě ta chytrost nějaká, která šetří ten čas a toho času není potřeba více. Jo? Takže já neprodávám jakoby ten čas, ale ty inkrementální jako, přídavky, ať už do toho softwaru, nebo na ten web, nebo do toho marketingu. Takže buď máš čas nebo peníze, když něco potřebuješ, musíš se na to někoho najmout, nebo to musíš udělat sám. A já jsem tam na začátku říkal, že já strašně rád najímám lidi, kteří jsou chytřejší než já a v té dané oblasti toho umějí víc než já. Takže proč bych si měl já studovat nejmodernější možnosti Facebookového marketingu, když prostě jsou tady v Česku experti, kteří to mají v malíku, dělají to dnes a denně a stojí jako pár tisíc na hodinu, ale prostě během 3 hodin oni udělají to, co třeba průměrný marketák nevymyslí ani za týden.
Tak já doplním svůj názor, já to cítím a vnímám asi úplně stejně jako ty. Ta moje cesta k tomu, abych mohl budovat svůj biznis a zároveň měl čas na sebe, na rodinu, je přesně v tom stanovovat nějaký, nebo vymýšlet ty vize, ty nové featurey, dělat to, v čem já jsem nejlepší a všechno ostatní delegovat a najít si přesně jako lidi, kteří jsou lepší než já na marketing, na copy, na spoustu jiných věcí, které asi bych se mohl i naučit je dělat sám, ale nechci. Jo, už jsem si uvědomil, že vůbec nechci věnovat svůj čas tomu, že bych se učil nějaký věci, které prostě neumím, protože jsou tady lidi, kteří jsou mnohem lepší než já. A já osobně z toho mám obrovskou radost, když můžu co nejvíc té práce rozdat a pak jenom se mi to zbíhá a chodí to ke mně zpátky a já si očkrtávám, co všechno je hotový. A to vlastně super. Postupuje to mnohem, mnohem rychleji, než kdybych to dělal já sám.
Jo, to je strašně super a já si myslím, že byl bych nerad, aby to vyznělo jako, že když někdo něco dělá sám a dělá těch 18 hodin, že to nějak jakoby špatně, jo. Na začátku jsem taky dělal tak a ono to jinak nejde, protože buď mám ten čas nebo peníze, takže jako taky, dokud třeba ten support box neměl ty klienty, nevydělával, tak já jsem nad tím teda dával taky jako mraky času, protože na co by mě byl marketér na support box, když jsem prostě řešil ten vývoj vůbec té prvotní verze, jo. Takže tam ty lidi jako by to nějak nenaškálovali. A stejně tak není nic špatného na tom, když někdo jako pracuje pouze sám za nějakou hodinovku. Je strašně důležité na tom poznat jakoby sám sebe a poznat ten svůj osobnostní profil, jako jaký jsem typ člověka a co je moje největší a nejsilnější stránka. Jo? Třeba mě osobně to jako trvalo pár let, ale já jsem jako typ mechanik. Jo? A když popíšeš, nebo když si představíš mechanika, co dělá mechanik? Mechanik dokáže rozebrat něco složitého a sestaví něco lepšího. Co dělám já? Já přijdu do firmy, rozeberu její zákaznickou péči a sestavím lepší zákaznickou péči. Jo? Pokud beru tu konzultační část. To stejné, jako teďka poslední 2 měsíce jsem analyzoval jako top 50 třeba helpdeskových nástrojů na světě. Rozebral jsem z toho ty nejdůležitější části a poskládal jsem tam vizi pro Supportbox na příští rok. A je to 56 slajdů, které obsahují třeba 20 screenshotů z různých cizích jako zahraničních aplikací, které mají nějakou jako super feature, kterou my neumíme, ale která ve spojitosti s těmi dalšími slajdy a s těmi dalšími funkcemi mě dává absolutní smysl a jenom jsem se to potřeboval představit a na to jsem potřeboval nějakou tu inspiraci jako od někud zvenčí. Jo, takže To je první část toho. A další část je, že mechanik optimalizuje, že on ladí ten motor, aby ten výkon byl co největší. A já se snažím jako podvědomě všechno optimalizovat. A to je jako mě přirozený stav. A tudíž já, když najdu toho nějakého super šikovného člověka někde jako zvenčí, koho můžu najmout, experta ve své oblasti, jak tomu přidám tu svou optimalizační schopnost, tak to vymáčkne více, než on by udělal sám nebo já sám. A proto já potřebuji mít okolo sebe ten tým, kterému já můžu tady optimalizovat ty věci na pozadí, a já to dost často přezdívám jako umožňovač, neboli když se někde něco v procesu zasekne, oni mi to řeknou, já to odseknu a jedeme dál. A tam starole mě sedí úplně jako nejvíc a potřebuji mít na to ten tým. Mhm. A tohle je strašně důležité, jako aby každý poznal u sebe, jako, jakou tu roli hraje. Naopak někdo, kdo je třeba jako vizionář a prostě má jako úplně kurtě špičkový marketingový myšlenky a nápady, tak nám potřebuje někde na pozadí nějakého technika, který to jako usměrní a hodí do nějakých mantinelů a vznikne z toho něco jako reálně použitelného, nejen super chytrého. Takže i ten jako člověk, který zase naopak je expertem v nějaké oblasti, jo? Nebo to je třeba jako druhý rozdělení, že anglicky jsem ten název někde slyšel multipotential, jako multipotenciál, jako že máš mnoho schopností, a to přesně vystihuje mě. Já neumím nic super extra. Já umím jenom spoustu věcí dobře v oblasti toho online. A pak jsou jako experti právě, co jsem zmínil třeba na ty facebookový PPCčka, co mi ty PPCčka pětkrát líp než já. Oni se podívají do mojho účtu a řeknou: Mario, pro boha, proč to tak máš? Tady uprav tohle a výkon bude třikrát lepší. Já upravím tohle a on je to fakt třikrát lepší. Takže já zase díky tomu multipotentialu dokážu rozeznat a pospojovat ty věci dohromady, což zase oni třeba jako nedokážou. A tady v tom je potřeba i každý těžil z těch silných stránek, protože jednak pak ho ta práce bude bavit, druhá, budeš vysoce efektivní, takže nebudeš muset dělat 12 hodin denně, protože budeš dělat jenom na těch svých silných stránkách, takže ti těch 8 hodin, co budeš pracovat, přijde jako zábava. A krásně se budeš doplňovat s těmi ostatními. A když budeš vědět, co jsou ty ostatní v tom týmu za ten profil, za ten typ osobnosti, tak pak dokážete na sebe navazovat a škálovat to úplně jinak, než když prostě člověk najímá jenom lidi z ulice, jenom aby měl nějaký ruce.
To je úplně skvělý vhled. Dát si tu práci a čas na to, aby si poznal sám sebe a aby jsi opravdu dělal to, v čem seš nejlepší. Ale na to, aby člověk poznal sám sebe, tak se asi potřebuje trošku zastavit a mít nějaký prostor na to se vůbec nadechnout a zamyslet, aby si to mohl uvědomit, co vlastně chce a nechce.
Určitě.
Protože když pořád točíš tou klikou, 12 hodin denně, makáš, potíš se, tak jako podle mě nemáš vůbec šanci vidět, jaká je realita, kdo seš, co chceš, co tě baví a tak.
Mm-hmm. Ono dost často nás tady jako těm věcem donutí nějaké jako životní okolnosti a takový ty stopky, jo? Jako už jsme taky jako každý, myslím, jako viděli xkrát prostě příběh, kdy se nám stalo nám, známým kamarádům prostě v životě něco, kde dostali nějakou stopku, ta je třeba upoutala na lůžko a mě nemohli dělat nic jiného a najednou prostě co mohli dělat je jako vzdělávat se a spustit online e-shop, jo? Nebo online nějaké jako webovky a jinak by to neudělali, nespustili, protože by byli stále zaměstnaní a chodili by to do toho zaměstnání třeba někam, kam chodili jako posledních 15 let předtím. A to je přesně ta stopka, o který jsi jako hovořil.
A kde ty jsi poznal sám sebe? Přišlo to tak v klidu a přirozeně? Třeba při sportu, při relaxaci, nebo ti přišla nějaká ta stopka?
Mm-mm. Hele, ani jedno. U mě to jako vzniklo trošku jako za toho jako procesu, ale tak jak jsem říkal, že nic nikdy nebyl jako nějaký splash, kde to najednou prostě jako vylítlo, ale všechno bylo svým způsobem jako vydřený. Jo, jako ten maraton prostě, ono to bolí, že jo, jako běžet ten maraton prostě, ono to je dlouhý, jako. Takže jako pro mě nejlepší cesta osobního rozvoje je právě to podnikání, jo, protože při tom podnikání se jako člověk něco učí. A já jsem si loni napsal do toho notýsku, že chci postavit ten Dream Team a vlastně letos, když jsem jako reflektoval nad tím rokem a probíral, co vlastně jako si z toho můžu odnést, toho roku, tak vlastně ta jedna myšlenka, která mi z toho vystala, takže vlastně já jsem si napsal, že potřebuji najít Dream Team, ale vlastně to, co mě to naučilo, je naučit se HR. Naučit se najít a vybrat ty správné lidi, abych se právě jako nespál, což byly ty tři třeba špatné pokusy s tím markeťákem. Naopak další čtyři byly jako velmi úspěšné jako v jiných oblastech té firmy. Jo? A takže mám z toho vydefinované teďka třeba pro sebe jako takový jako HR proces, na co se dívat, na co se nedívat, a jak ty lidi vybírat a tak dále. Takže to je jako neustálá cesta a třeba pro ten příští rok jsem si dal za cíl jako lépe plánovat a lépe dodržovat ty plány, aby když tam prostě bude, nevím co, že tady ten měsíc jsme vyrůst o 10%, takže když vyrůstujeme o 3%, takže s tím nebudu spokojený, ale budu se snažit si jako klást nějaké otázky, jako proč, to si kladu taky, ale úplně tvrdě se nesnažím na to hledat ty odpovědi. Ale jakože předem budu mít nějaký připravený plán, jakým způsobem se dám těch 10% růstu za měsíc dá dostat a kdo mi s tím může pomoct a docílit toho. Takže to bude ta moje lekce na ten příští rok a můžeme se pak klidně zase za rok pobavit o tom, jestli, jako co mi to naučilo a jaký byly ty lekce z tady toho skalování.
Jedna věc je si to naplánovat a věc druhá je ten plán nějak dodržet. Ty říkáš, že by si chtěl příští rok být lepší v tom dodržování těch plánů. Co proto chceš udělat? Jak chceš lépe dodržovat to, co si naplánuješ?
Mám proto několik jako kroků. Jo? Ten první krok je jako neomlouvat. Jo? Neomlouvat, nevymlouvat. To samozřejmě směřuje jako na mě osobně, že tím 9 to 5, jak jsem popisoval, tak samozřejmě člověk tím musí dělat někde nějaké jako ústupky. A ty ústupky jsou samozřejmě i směrem toho, že člověk tomu nevěnuje třeba tolik času, takže když v půlce měsíce vidím, že jsme na 3%, ne 10, no tak ho musím jakoby přidat, jo? Protože když to v tom jako lednu nedodržíme, no tak v prosinci se nám to promítne, že? Jak jsem říkal, že polovina těch klientů přichází právě skrze polovina revenue nové přichází skrze stávající zákazníky, tak hodně to pak nakope prostě v tom prosinci. Jo? Takže neomlouva, nevymlouva, čas toho jako ty poučky jde jako na mě, jako čas toho pohodlí trošku jako budu muset opustit a jít do toho jako více diskomfortu. Ale současně u toho si dodržet ten balanc, jo? Ten jako pro mě nějaká hodnota, je to někde v tom žebříčku jako velmi vysoko, takže nesmí to být na úkor jakoby té rodiny. Takže to bude znamenat, že třeba nebudu natáčet podcasty s nikým, jo? Protože se budu muset věnovat své firmě. A přestože já rád natáčím podcasty, rád si s tebou kdykoliv popovídám, tak prostě možná to bude znamenat, že tady ty věci jako vypustím, takže ty věci, které dělám některý rád v oblasti té pracovní, tak budou vypuštěny a naopak se budu muset máknout jinde. A nebo naopak budu muset obětovat více peněz na to, abych našel další lidi, kteří mě tady jako s tím časem pomůžou, nebo dodají svůj čas na to, aby jsme mohli realizovat některé ty věci.
Tak já přijímám tvoji výzvu, že za rok se můžeme potkat znovu a podívat se, co se stalo. A teď mi řekni, kde bude Mario za rok? Co se změní za ten rok? Můžeš už začít plánovat se mnou.
Hele, tak já doufám, že se nám podaří docílit těch věcí, které jsme nastavili okolo toho produktu, toho marketingu a budeme mít tak dvakrát větší tým, než máme teď, což jsou zase podmínky nutné právě k naplnění těch cílů. Budeme mít třikrát víc zákazníků, než máme teď, což jsou zase věci podle toho plánu. A osobně doufám, že budu zdravější, že budu v lepší fyzické kondici, což mimochodem jako to je právě toho strojů trojúhelníku. Já jsem nikdy nebyl v lepší kondici, než jsem teď, jo, a to mě je 36 a ani když na výšce jsem jakoby sportoval a tak dále, tak jsem se necítil jakoby víc fit. Mám báječnou ženu, báječného syna a jako naprosto mě tady to jako vyhovuje, firma funguje tak jako skvěle, takže já věřím, že tady ty věci budou fungovat zase stejně tak skvěle, jak jsem říkal, v té firmě to bude dvakrát, třikrát třeba větší. S rodinou se budeme mít stále stejně rádi a třeba kdo ví, tady bude o jednoho pecka víc, nevím, uvidíme. Za 12 měsíců se to dá stihnout, že? A co se týče toho zdraví, takže tam se mám stále co posunout a doufám, že se mě podaří zaběhnout Spartan, protože mě zavřeli Spartana těsně, kvůli covidu těsně předtím, než měl být, takže bohužel jsem se nemohl zúčastnit, takže mám přehozený startovní na příští rok. A pár jako další takovýchhle sportovních challenge, abych se sám sebe posunul dál.
Já ti držím palce, ať ti to všechno vyjde a děkuji ti za skvělý rozhovor. My jsme tady hodně podrobně rozebrali, jak tvořit software a jak ho dostat na trh. Povídali jsme si o tom, jak si vyvážit práci, osobní život, takže za mě úplně super rozhovor a děkuju a mě se úplně úžasně.
Děkuju, taky zdravím posluchače a ať se vám všem daří. Ahoj.
Tak to byl Mario Roženský a jeho zkušenosti s budováním biznisu a nějaké vhledy a myšlenky o tom, jak spojit biznis s běžným životem. Mně se tenhle rozhovor hrozně moc líbil a věřím, že se líbil i vám a doufám, že si z něj něco vezmete. Zamyslete se občas nad tím, jak pracujete, jak žijete a dejte si pozor na to, abyste se jednoho dne neprobudili staří, unavení, abyste se neohlídli zpátky a nezjistili, že váš život vám úplně protekl mezi prsty. Já jsem moc rád, že posloucháte Time Toasters, těším se na vás zase někdy příště a slibuji, že vám přivedu dalšího zajímavého hosta. Mějte se krásně, ahoj.